Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Василь Зілгалов. З Москви до Варшави перевезено тіла ще 34 жертв авіаційної катастрофи літака президента Польщі, який розбився минулої суботи під Смоленськом. На даний час до Польщі перевезено тіла 67 загиблих з 96. Похорони Качинського та його дружини Марії відбудуться в неділю на території Королівського замку Ваволь у Кракові. Тут також поїде один з лідерів української опозиції Юлія Тимошенко. З українського боку тут будуть присутні президент Віктор Янукович та його попередник на цій посаді Віктор Ющенко. Повітряний рух у більшості країн Північної Європи був зупинений сьогодні через попіл із вулкану в Ісландії. За даними представників авіації, хмари вулканічного попелу перешкоджають руху літаків у Великобританії, Швеції, Норвегії та Фінляндії. Ось що каже речник летовища в норвезькому Осло Джо Кобро. Ми перебуваємо у трагічній ситуації після поширення попелу з ісландського вулкану. Цей попіл поширився з Ісландії вниз на Європу, і ми зупинили весь авіаційний рух. Останні літаки злетіли перед 8 ранку і прибули трохи пізніше 8. І пасажири тепер у контакті з авіакомпаніями, як бути далі. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко ініціює ухвалення Верховною Радою закону, який забороняє вивезення високозбагачного урану з території України.
10 років країна не приймала такого рішення передавати високозбагачений уран, саме тому, що це позбавляє Україну великої потужності в наукових розробках. І те, що сьогодні, за перший місяць перебування у владі, Янукович здав цей національний інтерес, говорить про його некомпетентність і про те, що він дуже низько оцінює наші національні можливості і обміняв передачу високозбагаченого урану на 10-хвилинну зустріч з президентом Сполучених Штатів.
Президент Кыргызстана Курманбек Бакиев виїхав із країни до сусіднього Казахстану за домовленістю між Казахстаном, Сполученими Штатами Америки та Росією, йдеться у заяві ОБСЄ. Раніше сьогодні охорона скинаного президента Кыргызстану була змушена стріляти в повітря. Ось що сказала напередодні глава тимчасового уряду Отумбаєва. Він штовхає країну на межу громадянської війни. Оце безумство та агонія, під впливом чого є родина і клан Бакиєвих та їхні прибічники, тримають нас біля небезпечної межі. Мовиться, що Бакиєв поїхав на консультації з казахським лідером Нурсултаном Назарбаєвим. На хвилях Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. І не перемикайте ваші приймачі, слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 15 квітня, четвер, передача «Свобода сьогодні». Її ведуча я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми цього вечора. Якими є реакції на представлену урядом програму соціально-економічного розвитку?
Гасла нібито красиві. Давайте боротися з кризою, давайте не допускати зростання цін, інфляції, всього іншого. А реалізація там така – розробити проєкт закону.
Дослідження Радіо Свобода. Що треба зробити, щоб українці довіряли Конституційному судові?
На жаль, всі наші суди, Конституційний суд в тому числі, залежать від влади. Дійсно, сказати президенту «ні» не так просто.
Ми дізнаємося, як Україна та Росія планують пожвавити економічну співпрацю. Про все це і багато-багато іншого ви почуєте протягом наступних 27 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Твоє сердечне мислі і модлітві раз вирази особистого співчуття керуємо především до близьких офер.
Свобода сьогодні.
The risk of nuclear attack has gone up.
Тут піде монополізація, а монополізація – це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Новий президент повинен встигнути все зробити так, щоб було все гарно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Верховна Рада ухвалила в першому читанні представлену урядом програму соціально-економічного розвитку. Ухвалення цього документу є передумовою для розгляду бюджету і містить він основні макроекономічні показники. Попри те, що програма містила напрацювання попереднього Кабміну, опозиція відмовилася підтримати цей документ. А засідання тіньового уряду, що відбулося цього ж дня, присвятили критиці соціальної політики уряду. Розповідає кореспондент Радіо Свободи Дмитро Шурхало, який за всім цим стежив.
Згідно з ухваленою у першому читанні програмою соціально-економічного розвитку на 2010 рік, Кабінет міністрів прогнозує зростання валового внутрішнього продукту на 3,7%. Минулого року цей показник становив мінус 15%. Виступаючи з парламентської трибуни, перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв зазначив:
«Усі завдання і заходи Кабінету міністрів розглядає як першочергові, термінові, антикризові, такі, що дадуть змогу стабілізувати соціально-економічну ситуацію в країні, відновити економічне зростання. Програма містить завдання перших 100 днів. Це максимум зусиль на виведення вітчизняної економіки з критичного стану».
Урядову програму соціально-економічного розвитку у першому читанні підтримали 242 народні депутати. Попри те, що уряд Азарова використав певні напрацювання уряду Тимошенко, фракція БЮТ відмовилася підтримати документ, каже прем'єр-міністр тіньового уряду депутат БЮТівець Сергій Соболєв.
Програма, там, наприклад, виходу з кризи, яка пропонувалася урядом Тимошенко, одразу мала перелік законодавчих актів в аграрному секторі, в будівельному секторі, наприклад, для металургів, для хіміків. Тут, на жаль, гасла нібито красиві. Давайте боротися з кризою, давайте не допускати зростання цін, інфляції, всього іншого. А коли відкриваєш, а реалізація там така: розробити проєкт закону.
Не підтримали урядову програму і наші українці. Лідер депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко зазначає, що власне перспектив розвитку запропонована програма не містить.
Є набір стандартних речей, які написані бюрократами, а потім кожен уряд просто змінює шапки і назву. І в результаті виходить один і той самий документ, який представляється просто різними людьми з різних політичних сил і партій. Тому там немає нічого із того, що може змінити обличчя країни на краще.
Цього ж дня відбулося засідання опозиційного уряду, яке було присвячене здебільшого критиці соціальної політики Кабінету міністрів Миколи Азарова. Тіньовий міністр соціальної політики депутат БЮТівець Андрій Павловський зазначив, що від дня приходу до влади Партія регіонів не підтримала жодного соціального законопроекту.
Урядом Азарова декларується, що в проєкті державного бюджету на 2010 рік на соціальні видатки буде закладено всього 25 мільярдів гривень. Хочу звернути увагу, що це на 2 мільярди менше, ніж на Євро-2012.
Опозиційний уряд ухвалив постанову, в якій програму соціально-економічного розвитку на 2010 рік назвав неадекватною і пообіцяв запропонувати найближчим часом альтернативний документ. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Більше на цю тему після закінчення нашої передачі у програмі «Ваша свобода».
Сьогодні Верховна Рада України ухвалила у першому читанні державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік. І обговорюватимемо ми цю програму державну з економістами Ігорем Єресько від фракції блоку Юлії Тимошенко та Олексієм Плотніковим від Партії регіонів.
Тут є досить така відчутна перевага. Ця програма орієнтована на те, що цей уряд її буде виконувати, цей уряд буде про неї звітувати.
Всі вони стандартні ці речі і зводяться лише до того, що треба кошти і все. А програма, вона ж передбачає не тільки кошти, а й виконання цієї програми.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку веде сьогодні Інна Кузнєцова, через 22 хвилини. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Щотижня на веб-сторінці Радіо Свобода ми проводимо інтерактивне опитування на одну з актуальних тем політичного та суспільного життя в Україні. Цього разу запитання стосувалося рішення Конституційного суду України на користь коаліції. Ми дізналися, що 70% учасників опитування на нашому сайті вважають, що цей вердикт або суперечить Конституції, або є проявом корупції. Лише 15% переконані, що це юридично обґрунтоване рішення. Стільки ж називають його передовсім політичним. Сумніви ж у незаангажованості Конституційного суду лунають не лише з боку опозиції, але і з боку незалежних юристів. Куди ж рухається українське правосуддя і як домогтися, щоб країна довіряла Конституційному судові? Послухаймо Мар'яну Драч.
Конституційний суд продемонстрував відчуття повної безвідповідальності за дії, що вирішують долю цілого народу, повної безкарності, написав Радіо Свобода один з учасників опитування. Перехожі на Хрещатику, яких розпитував наш кореспондент, мають схожу думку.
Це політична корупція, це просто відомо було, що ці люди, що прийшли зараз до влади, значить, вони ні перед чим не зупиняться.
Вважає киянин Станіслав. Ще 8 квітня Конституційний суд оприлюднив рішення, за яким окремі народні депутати мають право брати участь у формуванні коаліції. Як пояснив голова суду Андрій Стрижак, все-таки у нас депутат не кріпак. Перед тим 2008 року Конституційний суд ухвалив протилежне рішення. Зміну позиції тепер пояснюють зміною регламенту Верховної Ради. Як можна по-різному тлумачити ту саму конституцію, дивується американський федеральний суддя, один з розробників чинного українського основного закону Богдан Футей.
Суперечливі та ексцентричні судові рішення мають багато негативних ефектів. Такі рішення призводять до невизначеності та нерозуміння не тільки в юридичних колах, але й серед громадян держави та міжнародної спільноти.
В українського юриста, професора права Віктора Мусіяки, також склалося враження, що Конституційний суд заздалегідь вирішив ухвалити певне рішення, а вже потім шукав аргументи для висновку. Мусіяка переконаний, що це прояв системної проблеми.
Ви знаєте, що на закони є, навіть кримінальна відповідальність за тиск на суд. І хто відповів? І теж 2007 рік, згадайте, коли судді конституційні їздили через паркан на робоче місце. Скажіть, будь ласка, хто поніс відповідальність за все це?
Доктор юридичних наук Микола Козюбра сам був суддею Конституційного суду. Він згадує, що за часів президентства Леоніда Кучми якось і самому довелося побувати в найвищому кабінеті держави, де був певний тиск.
Ніхто там нічого не пропонував. Я і зараз сумніваюся, що там пропонують комусь великі гроші. Але, на жаль, всі наші суди, Конституційний суд в тому числі, залежать від влади. Там і фінансування, там і ці квартирні питання, які може дати влада, може й забрати дещо.
Крім цього, колишній суддя Конституційного суду закликає плекати самоповагу суддів, якої, на його думку, сьогодні не вистачає.
Дійсно, сказати президенту «ні» не так просто.
Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Україна та Росія планують пожвавити економічну співпрацю у газотранспортній системі, ядерній енергетиці, машинобудуванні і сільському господарстві. Про це йшлося на сьогоднішньому міждержавному форумі «Україна-Росія. Нові аспекти співпраці». Представники урядів і бізнесу обох держав, які взяли участь у форумі, переконані, що ця співпраця більше сприятиме подоланню наслідків кризових явищ в Україні та Росії. Натомість експерти відзначають, що не все так просто. А саме як, знає Євген Солонина.
Чверть зовнішньої торгівлі України припадає на російські ринки. Такі дані наводить Мінекономіки України. Під час кризи торгівля між двома державами зменшилася на 22 мільярди доларів на рік. А отже, новий український уряд має намір стимулювати економічну співпрацю з північним сусідом, заявив під час форуму заступник директора Департаменту Мінекономіки України Володимир Шевченко.
За 3 місяці текущого года товарооборот України і Росії увеличився в 2.
За 3 місяці цього року ми подвоїли товарообіг із Росією. Після утворення Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану ми почали переговори і про зміну українсько-російського торговельного режиму. Винятки з режиму вільної торгівлі мають бути мінімальними.
Там підходу, коли кількість ізяті із режиму свободної торгівлі є мінімальним.
Окрім взаємних торговельних поступок, на форумі йшлося про проекти зі спільного будівництва нових українських ядерних реакторів, серійний випуск літаків та комбайнів російсько-українського виробництва, розбудову газотранспортної системи України, залучення російських інвестицій та кредитів для української економіки. Загалом важливо, аби ці ініціативи були реалізовані якнайшвидше, вважає надзвичайний та повноважний посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов.
Мы предполагаем, что в ближайшие несколько недель будут дорабатываться эти решения.
Мы предполагаем, что в ближайшие тижні домовленості, досягнені на таких зустрічах, будуть дороблятися. Якщо це співпраця в атомній енергетиці, у суднобудуванні, у будівництві трубопроводів, треба рішення ухвалювати і послідовно їх реалізовувати. Але якщо Україна знову зволікатиме з ними, її партнери змушені будуть шукати інші варіанти. І тоді все те, на що ми сподіваємося, буде лише планами. А мені б цього не хотілося.
То, на що ми сподіваємося, може оказатися всього лише в планах. Чого мені крайне не хотілося.
Таке декларування більш активної співпраці з Росією є більше політичним кроком української влади, переконаний експерт з українсько-російських взаємин Володимир Нагірний.
Робилася ставка команди Януковича на російський напрямок, і вони намагаються це реалізувати. Цілком можливо, що там є якісь конкретні плани. Озвучені вже плани під час можливого візиту Медведєва в Україну. Буде названа нова ціна $200-230 за 1000 кубометрів. І питання про зміну ціни на газ буде підняте під певні поступки з українського боку.
Активніша співпраця з Росією в аерокосмічній чи суднобудівній галузі справді буде вигідна Україні, відзначає експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін. Проте, на його думку, заявлене на форумі спільне будівництво об'єктів атомної енергетики та газогонів зробить Україну ще більш залежною від Росії у тривалій перспективі, а дешевий газ на декілька років цього не вартий. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Харківська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» висловила обурення намірами американського та українського керівництва побудувати в Харкові об'єкт з переробки відпрацьованого ядерного палива. Про такі плани, за підсумками саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні, напередодні заявив міністр палива та енергетики України Юрій Бойко. Міністр вважає, що таким чином Україна підтвердить своє лідерство у питаннях ядерного роззброєння і підвищить свій авторитет та вплив на міжнародній арені. Натомість харківські б'ютівці заявляють, що блокуватимуть будівництво установки, будуть організовувати акції протесту і вимагати проведення референдуму з цього питання. Зараз з нами на зв'язку із Харкова Юлія Журавльова, кореспондент Радіо Свобода, і саме від неї ми дізнаємося подробиці. Юлія, я вас вітаю і відразу запитання, що ж саме викликало обурення харківського осередку БЮТ.
Добрий вечір. Як йдеться у заяві Харківського обласного осередку Блоки Тимошенко, вони проти перетворення Харкова на другий Чорнобиль та смітник радіоактивних відходів. БЮТ вимагають від міністра палива та енергетики Юрія Бойка надати офіційні публічні роз'яснення з цього питання. Якщо ж таке рішення подайки готувалося ще попередньою владою, то тоді мають звітувати перед громадою екс-голова Харківської обласної адміністрації Арсен Аваков і екс-президент України Віктор Ющенко. Як каже народний депутат Олександр Фельдман, в той час, коли усі розвинені країни домовляються про утилізацію небезпечних матеріалів, Україна робить недалекоглядний крок, який загрожує здоров'ю мільйонів людей, що мешкають у мегаполісі, а також становить небезпеку зараження найбільших водних артерій. Партійці сподіваються, що незгоду з такими діями висловить також російська сторона, адже від Харкова до російського Білгорода лише 40 кілометрів. Якщо будівництво об'єкта з переробки відпрацьованого ядерного палива таки розпочнеться на Харківщині, місцеві б'ютівці обіцяють блокувати роботи, обіцяють акції непокори громадської і вимагатимуть обов'язково проведення регіонального референдуму з цього питання. Студія.
Юлія, отже, ми знаємо позицію б'ютівців. А як ось харківські вчені ядерники поставилися до такої ініціативи?
Ще напередодні заступник директора Харківського фізико-технічного інституту, де вже 40 років займаються ядерними дослідженнями, Іван Карнаухов, повідомив Радіо Свободи, що плани побудувати в Харкові принципово новий реактор, на якому можна буде проводити наукові роботи, обговорювалися давно і з американськими колегами. І розпочнеться це будівництво такого реактора після того, як Україна позбудеться високозбагаченого урану, про що заявив президент Віктор Янукович. За допомогою такого реактору нібито можна буде робити принципово нові дослідження, які дадуть світові нові відкриття у галузі ядерної фізики, бо обладнання, на якому працюють вчені сьогодні, застаріле ще радянських часів. Тобто мова, зі слів науковців, йшла суто про науку. Ну і, до речі, консультації зі вченими, зокрема, з Харківського фізико-технічного інституту, я думаю, ще попереду на необхідності проведення таких консультацій Радіо Свобода наголосив, зокрема, народний депутат Валерій Камчатний. Студія.
Дякую. Ось так багато інформації за такий короткий час ми почули із Харкова від кореспондентки Радіо Свобода Юлії Журавльової.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Ми розповімо, як в Росії полюють на вдів убитих чеченських бойовиків.
Возвращаюсь домой, я работаю до 11 часов. В эти дни конкретно я наблюдала за собой, спешие незнакомые мужчины караулили. Я реально опасаюсь за свою жизнь, я не знаю, с чем связано все это.
Ми дізнаємося, як Римський Колізей готують до реставрації.
Тут об'єднують свої фінансові зусилля як держава, так і приватні підприємці. Бо уряд самотужки такого грандіозного ремонту не потягне.
І дізнаємося, як кращим виконавцем читання поезії Шевченка в Україні став нігерієць.
Я заридав.
і помолився, щоб неправдиві, а сном лукавим розлишлось, слізьми водою розлилось, колишнє святлеє диво.
Про все це за хвильку. Ці жінки не лише втратили близьку людину, нині вони самі стали об'єктом публічного переслідування. Російська газета «Комсомольська правда» надрукувала фотографії 22 кавказьких жінок, яких російська міліція підозрює в тому, що вони можуть стати потенційними самогубцями. Проте чим обернулася ця публікація «Світлин жінок», розповідає Марія Щур.
Жителька Махачкали Айша Макашаріпова ніяк не могла зрозуміти, чим вона привертає до себе стільки уваги. Протягом останніх тижнів жінка стала помічати, що за нею по дорозі на роботу і додому стежать незнайомі чоловіки.
Возвращаюсь домой, я работаю в работе до 11 часов у меня.
Коли я вертаюсь додому, а вертаюсь я об 11 годині, бо працюю продавцем, я почала помічати, що по дорозі мене супроводжують машини з тонованим склом. Пішки за мною також йдуть незнайомі чоловіки. Я боюся за своє життя. Я не знаю, з чим все це пов'язано. Моя мама також за мене боїться. Каже, щоб я пішла з роботи і сиділа вдома.
Тому що реально опасається за моє життя.
Невдовзі 30-літня мама 4 дітей Айша Макашаріпова з'ясувала, у чому справа. Виявилося, що її фотографія була серед інших понад 20, які популярна російська газета «Комсомольська правда» опублікувала 9 квітня. До фотогалереї потенційних смертниць Айша потрапила через те, що російська поліція підозрює її, що в неї міг би бути мотив. У 2005 році російські сили безпеки вбили її брата Расула. В інтерв'ю «Радіо Свобода» Айша Макашаріпова говорить, що газетна публікація, яка пов'язує її з терористами, є втручанням у її родинне і особисте життя. Вона планує позиватися проти «Комсомольської правди». Після нещодавніх вибухів у московському метро, які за офіційними даними здійснили дві жінки-смертниці, російські правоохоронні органи особливо прискіпливо придивляються до жінок, чиї родичі загинули від рук російських сил на Північному Кавказі. Андрій Ріхтер, директор Московського інституту інформаційного законодавства, говорить, що це помилка журналістів.
Етичні норми, які існують в нашій країні, і кодекс...
Етичні норми, які існують в нашій країні, Кодекс професійної етики російського журналіста, говорить, що журналіст не повинен порушувати презумпції невинності. Тобто, поки не буде висунуто офіційного звинувачення, і людину не розшукують як підозрювану.
Але автор публікації у «Комсомольській правді» Олександр Коц вважає, що про жодні порушення чи помилки не йдеться. Він говорить, що його виправдовує громадський інтерес.
Звісно, не йде речі якихось підозрюваних. Здесь річ
Ми тут не говоримо про підозри, йдеться про профілактику. Потрібно, щоб за подібними дівчатами був якийсь контроль. Наскільки я знаю, цих дівчат, цих жінок силові структури тримають на контролі. Тобто ми можемо бути впевнені, що ніхто із них не приїде в Москву, щоб підірвати себе в московському метро.
Днями у Російську Думу було внесено законопроект, який передбачає, що збитки, завдані терористами, мають відшкодовувати не лише вони і їхні організації, але й їхні родичі. Авторами ініціативи є парламентарі від партії ЛДПР на чолі із Володимиром Жириновським. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз поговоримо про культуру. Знаменитий символ вічного міста, римський амфітеатр Колізей, готується до великої реставрації. За кілька найближчих років грандіозна будівля давньоримської епохи має суттєво причепуритися, змінивши темно-сірий фасад на світліший. Як запевняють реставратори, попри ремонтні роботи, історичний монумент буде відкритий для туристів. За підготовкою до грандіозної реставрації стежить Наталка Кутрик.
Стіни Колізею, або ж амфітеатру Флавіїв, як його ще називають, зберігають історію майже 2000 років. Щороку руїни античного монумента відвідує близько 5 мільйонів туристів. Та в Римі вважають, що для такого відомого і шанованого пам'ятника це замала кількість. Міська влада та історики всерйоз занепокоєні архітектурним станом найбільшого амфітеатру стародавнього Риму. Як повідомили Радіо Свобода у Міністерстві культури Італії, капітальні ремонтні роботи в амфітеатрі не проводилися вже півстоліття. Генеральна реставрація почнеться наступного року і триватиме рік-півтора, прогнозує помічник міністра культури Франческо Джіро.
Реставраційні роботи полягають в оновленні системи освітлення і протипожежної безпеки, прибирання підземних коридорів. Також потрібно повністю замінити огорожу монумента та очистити зовнішній фасад будівлі. У давнину амфітеатр був кольорових відтінків, але покритий білим мармуром. Тож ми прагнемо відновити оригінальний світлий колір амфітеатру, подібно до того, якою є нині інша пам'ятка біля Колізею – арка Костянтина.
23 мільйони євро. Саме така сума потрібна для капітального оновлення Колізею, оголосив міський голова столиці Джанні Алемано. Значна частина цих грошей надійде від італійських бізнесменів. Помічник міністра культури Франческо Джіро додав.
Тепер, знаючи конкретну суму потрібну для ремонту, ми шукаємо різні джерела, щоб назбирати ці гроші. Тут об'єднують свої фінансові зусилля як держава, так і приватні підприємці, бо уряд самотужки такого грандіозного ремонту не потягне.
За повідомленням газети «Кор'єре делла сера», до реставраційного проєкту планують залучити і закордонних спонсорів. Зокрема, тривають переговори із японцями. Архітектурний комплекс амфітеатру буде розділений на сектори, де роботи триватимуть почергово, тому об'єкт залишатиметься доступним для відвідувачів. За підрахунками вчених, на сьогодні від Колізею збереглося лише 30% від його реальних розмірів. Тварини, а найбільше люди, раби-гладіатори, полонені, злочинці боролися і гинули на арені Колізею для втіхи римської публіки. Древні говорили: «Допоки стоїть Колізей, стоятиме Рим. Коли не буде Колізею, не буде Риму. А коли не стане Риму, не стане і світу». Тож, хай стоїть Колізей. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Наступне повідомлення з України. В Донецьку конкурс на краще читання української поезії виграв нігерієць. Айо Осікоя, студент місцевого технічного університету, переміг у конкурсі читців, присвяченому пам'яті Шевченка. Залишив він позаду понад сотню конкурсантів. Спілкувалася з Айо кореспондент Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських.
Знайомство з Україною почалося для нігерійця Айо Осікоя зі Львова. Хлопець навмисне приїхав туди, щоб вивчити українську мову. Це б допомогло йому вступити до вищого навчального закладу в Україні.
Я приїхав сюди 2 роки назад. Я вивчав українську мову в Львові та 8 місяців приблизно. І тепер я вивчаю Донецький національний університет на інженер.
Нігерійць не шкодує, що проміняв Львів на Донецьк.
Всі знають, що Львів – це історичне місто. Багато людей бають там, щоб подивитися на пам'ятки і так далі. А тут, в Донецьку, більшість промислів і сучасність. Так? Я не можу сказати, де мені подобається більше. Ну, просто мені подобається Львов. І мені подобається Донецьк теж.
Схильність до поезії проявилась у Айо під час навчання в університетському культурному центрі «Софійність» у Донецьку. Його творчі здібності помітила керівник центру Лузя Добровольська. Вона й підготувала Айо до конкурсу на краще читання поезії Шевченка. За її словами, українські вірші даються хлопцеві нелегко. Щоб вивчити один, потрібно цілий тиждень. Художній керівник пояснювала студентові відтінки настроїв, які потрібно передати, і значення деяких слів. Айо читає дуже емоційно, зводить догори погляд і заплющує очі, притискує руки до серця. На прохання Радіо Свобода донецький студент повторив вірш Шевченка, який приніс йому перше місце на конкурсі.
Я заридав і помолився, щоб неправдивим, а сном лукавим розлішлось, слізьми водою розлілось. Колишнє святеє диво.
Попри свої успіхи в Україні, Айо Осікоя не планує залишатись тут після закінчення навчання. Мрія хлопця – жити у рідній Нігерії і розпочати там власну справу. Але поки Айо в Україні, для багатьох донеччан він лишається стимулом повернутися обличчям до рідної мови. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Ну, після такого репортажу ми вирішили попросити перехожих на вулицях Києва процитувати щось з української поезії, що вони пам'ятають. І ось яким був результат.
Мені 13-й минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо стало, неначе Бога.
Уже покликали до паю і так далі.
Минають дні, минають ночі, минає літо, що листить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули, думаю, серце спить.
Рученьки терпнуть, злипаються вісіньки. Боже, ще довго тягти з раннього ранку до пізньої ніченьки голкою денно верти.
Чого являюся мені у сні, чого звертаєшся ти до мене, чи до очі ті сні?
Час я вам процитирую, подождіть. А, любіть Україну, всім серцем любіть, як вітер, трави, гори, години щасливої в радості мій.
Отже, і Шевченка, і Грабовську, і Сосюру, і Франка знають на вулицях Києва. На такій приємній, оптимістичній ноті ми сьогодні закінчуємо «Свободу сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко ініціює схвалення Верховною Радою закону, який забороняє вивезення високого збагаченого урану з території України.
10 років країна не приймала такого рішення передавати високозбагачений уран, саме тому, що це позбавляє Україну великої потужності в наукових розробках. І те, що сьогодні, за перший місяць перебування у владі, Янукович здав цей національний інтерес, говорить про його некомпетентність і про те, що він дуже низько оцінює наші національні можливості і обміняв передачу високозбагаченого урану на 10-хвилинну зустріч з президентом Сполучених Штатів.
За словами Тимошенко, президент Віктор Янукович не мав права одноосібно ухвалювати рішення про відмову України від високозбагаченого урану. Міністр освіти і науки Дмитро Табачник виступає за передачу всіх вищих навчальних закладів управління Міністерства освіти і науки. Він також пророкує, що чимало вишів в Україні закриються.
380 тисяч дітей закінчують середню школу, а їх чекає майже 800 тисяч місць ліцензованого обсягу. Уявіть собі, що фактично на кожного випускника середньої школи буде 2,5 студентських місця. Це говорить про те, що почнеться недобір, і не просто недобір, а великий недобір. І тому будуть закриватися не лише окремі напрями підготовки, а цілі кафедри, факультети, і не виживуть в цій ситуації чимало вищих навчальних закладів.
З Москви до Варшави перевезено тіла ще 34 загиблих в авіакатастрофі літака президента Польщі, який розбився минулої суботи під Смоленськом. На даний час до Польщі перевезено тіла 67 з 96 загиблих. Похорон Качинського та його дружини Марії відбудеться у неділю на території Королівського замку Вавель у Кракові. Туди планує їхати також і один з лідерів української опозиції Юлія Тимошенко. З українського боку будуть присутні чинний президент Віктор Янукович та його попередник на цій посаді Віктор Ющенко. Китайський прем'єр Вен Цзябао прибув сьогодні до віддаленого району на північному заході країни, де напередодні стався потужний землетрус. За офіційними даними, загальна кількість загиблих не змінилася, їх понад 600, але очікується, що їх буде більше. Близько 10 тисяч людей були поранені. Повітряний рух у більшості країн Північної Європи був зупинений сьогодні через попіл із вулкану в Ісландії. За даними представників авіації, хмари вулканічного попелу перешкоджають руху літаків у Великобританії, Швеції, Норвегії та Фінляндії. Ось що каже речник летовища Норвезії в норвезькому Осло Джо Кобро. Ми перебуваємо у трагічній ситуації після поширення попелу з ісландського вулкану. Цей попіл поширився з Ісландії вниз на Європу, і ми зупинили весь авіаційний рух. Останні літаки злетіли перед 8-ю ранку і прибули трохи пізніше 8-ї. І пасажири тепер у контакті з авіакомпаніями, як бути далі. Президент Киргизстану Курманбек Бакіїв виїхав із країни до сусіднього Казахстану. Про це повідомляється у заяві Організації з безпеки і співпраці Європи, який тепер головує Казахстан. За цими даними, Бакіїв поїхав на консультації з казахським лідером Нурсултаном Назарбаєвим. Раніше сьогодні охорона скинутого президента Киргизстану була змушена стріляти в повітря, щоб допомогти Курманбеку Бакіїву втекти від натовпу опонентів, які прийшли на його мітинг в південному місті Ош. Повідомлень про постраждалих не було. Охорона почала стріляти, коли опоненти Бакієва рушили до місця проведення акції на підтримку президента, якраз коли він почав говорити. Після цього Бакієв сів в авто і поїхав з міста. Ось що сказала з приводу позиції Бакієва напередодні глава тимчасового уряду Киргизстану Отамбаєва. Він штовхає країну на межу громадянської війни. Оце безумство та агонія, під впливом чого є родина і клан Бакієвих та їхні прибічники, тримають нас біля небезпечної межі. Ви слухали на хвилях Радіо Свобода вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. І далі слухайте програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні Верховна Рада України ухвалила у першому читанні державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік. За ухвалення цього документа проголосувало 242 народних депутати. Підтримало цю програму 171 депутат від фракції Партії регіонів, 10 від БЮТу, 13 від НОНСу, 25 від КПУ, 19 від Блоку Литвина та 4 позафракційні. Трохи цифр багато, але вже даруйте. І обговорюватимемо ми цю програму державну з економістами, представниками Комітету з економічної політики парламентського, народними депутатами України Ігорем Єресько від фракції блоку Юлії Тимошенко. Вітаю вас.
Вітаю.
Та Олексієм Плотніковим від Партії регіонів. Пане Плотніков, добрий день.
Доброго дня.
Заздалегідь перепрошую радіослухачів, якщо будуть якісь перепони зі зв'язком з паном Плотніковим, бо він з нами на телефонному зв'язку. Перше запитання до вас, панове, таке. Чи читали ви цю програму, оскільки сьогодні віце-прем'єр Клюєв, перший віце-прем'єр Клюєв, який її представляв, трохи поскаржився на те, що не захотіли депутати почитати її за ніч, бо ну, не так багато, 177 сторінок? Киває головою пан Єресько, що прочитав. Пане Плотніков, ви?
Ну, безперечно, я читав з вчорашнього дня, коли отримав цю програму. Я дуже ретельно з нею ознайомився, і сьогодні я виступав від фракції саме на підтримку цієї програми. Тобто, безперечно, я абсолютно знайомий з цією програмою.
Пане Плотніков, як би ви охарактеризували от її переваги?
Це, по-перше, програма антикризова. Це програма, яка дає оцінку тому, що відбувалося в 2009 році, вона дає перші кроки щодо подолання кризи і пріоритети діяльності уряду. Тобто це те, що зараз потрібно країні. І крім того, тут є досить така відчутна перевага. Ця програма орієнтована на те, що цей уряд її буде виконувати, і цей уряд буде про неї звітувати. Тобто тут вже у нас немає якихось передвиборчих речей, які б казали, що ну не зрозуміло, який уряд, коли саме і все те. Це уряд, який буде цю програму виконувати.
Пане Єресько, від вас недоліки програми, коротко.
Ну, чому зразу недоліки? Ну, насамперед, головний недолік цієї програми полягає в її старезній економічній базі. На жаль, вона побудована в гірших традиціях радянщини, планового господарства. І вона, зрозуміло, що вона не задовольняє, скажімо, мене як економіста, нашу фракцію, тому що немає відповіді на ті питання, які ставить суспільство, і які в свій час ставили і Партія регіонів, коли була в опозиції, ну, наприклад, соціалка, коли буде виконана, коли буде виконані інші речі, де взяти кошти на наповнення бюджету. Всі вони стандартні ці речі і зводяться лише до того, що треба кошти і все. А програма, вона ж передбачає не тільки кошти, а і виконання цієї програми. А як виконувати вони їх будуть, я от не знаю.
Пане Плотніков, чи маєте ви рецепти і механізми виконання цієї програми?
Безперечно, але знову ж таки я підкреслюю, що ця програма, вона йде попереду бюджету, тобто вона визначає орієнтири держави, вона визначає цілі, але вже механізми досягнення цих цілей – це визначатиме державний бюджет. І я сподіваюся, що коли ця програма буде йти у другому читанні, це буде у вівторок, 27 квітня, то в той самий день в першому читанні піде державний бюджет, де буде вже визначені і конкретні механізми, і джерела фінансування, і напрямки використання дохідної частини державного бюджету. Тобто в поєднанні програма державного соціально-економічного розвитку і державний бюджет на відповідний рік, це і буде саме ті два документи, від яких залежатиме розвиток країни на цей рік.
Я перепрошую, що випереджаю. Стосовно державного бюджету, вчора з'явилася інформація про те, що бюджет має бути прийнятий до 1 травня і про те, що він має бути прийнятий без постатейного обговорення. Я, чесно кажучи, не знаю, за мого досвіду, я не економіст, а журналіст, я такого не чула ще, щоб він ухвалювався без постатейного розгляду. І ви зараз сказали, що буде розгляд у першому читанні. Але коли встигнете?
Значить, давайте все ж таки, я думаю, що на вашому журналістському досвіді ви і не бачили, щоб бюджет на поточний рік приймали в кінці квітня. Все ж таки його приймають в нормальних умовах напередодні, тобто в грудні, як правило, в Україні.
Погоджуюсь.
Тобто з цієї точки зору, з того, що бюджет йде вкрай таких ненормальних умовах, і не йде поза всіма бюджетними кодексами і іншими традиціями, то, скоріше за все, наприклад, у вівторок 27-го відбудеться перше читання, а там 29-го чи 30-го, тобто четвер чи п'ятниця, буде вже друге читання бюджету. Тобто скоріше за все, буде він йти за такою схемою.
Я можу лише сказати, що той поспіх, який демонструє коаліція при прийнятті і бюджету, і програми, він не дозволяє глибоко проаналізувати, знайти якісь серйозні помилки, які зразу ж зрозуміло видно. І цей поспіх викликаний, мабуть, не підготовкою партії регіонів до прийняття таких документів. Коли вони йшли до влади, вони заявляли, у нас є програма, у нас є свій бюджет. Тепер я бачу, що ця програма сформована на основі, по-перше, якихось старих уяв про планову економіку, а по-друге, багато матеріалів взято з нашої програми соціально-економічного розвитку, яку ми розглядали ще в 2009 році, тоді, коли це було передбачено термінами.
Я перепрошую, але сьогодні Володимир Литвин сказав, що уряд Тимошенко не подавав проект програми соціально-економічного розвитку України на 2010 рік, а подавав лише програму діяльності уряду.
Але програму подавав. І бюджет він подавав. Тут спірне питання. Ми подавали бюджет. Бюджет був в стінах Верховної Ради. Потім незрозумілі для мене речі були. Суто такі якісь юридично підковані люди, які сказали, що його нема в стінах Верховної Ради. То інше питання. Але своєчасно були подані всі ці документи.
Я візьму один з розділів програми. Чи проекту програми, оскільки вона ухвалена лише в першому читанні, він такий найбільш болючий для громадян – це питання житлової політики. Тут дуже добре виписані основні проблеми. Я думаю, що виписувати їх, мабуть, би і не треба було, тому що це, очевидно, треба було, але для кожного громадянина вони відомі. Є далі основні завдання – це створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, розвиток державного регулювання діяльності природних монополій, створення розвинутого конкурентного середовища. І далі йдуть цілі та очікувані результати. Будівництво доступного житла, зрозуміло, але за рахунок чого? Або скорочення строків перебування громадян на квартирному обліку. Пане Плотніков, за рахунок чого це все буде робитися?
Це буде робитися за рахунок виділення відповідних коштів державного бюджету. Скорочення термінів перебування громадян в черзі. Це буде робитися за рахунок того, що буде більш інтенсивно будуватися доступне житло. Тобто всі ці речі, вони, я вже казав з самого початку, що програма, вона визначає цілі, вона не визначає механізми. Механізми будуть прописані в державному бюджеті. І враховуючи позиції державного бюджету, де буде відповідне фінансування, в тому числі і на доступне житло, ми можемо досягти цю мету, цю ціль, і ми можемо подивитись на механізми досягнення цієї цілі.
Я повинен тут заперечити все ж таки. Треба зазначити, що ви чітко визначили, хоча і нейтрально визначили, основний недолік цієї програми. Буде, за рахунок чого не ясно. За рахунок чого доступне житло, якщо, скажімо, дірка в бюджеті за квітень місяць 12 мільярдів гривень. У нас, в принципі, зараз вистачає вистачає коштів в бюджеті тільки на фінансування Євро-2012. Так що, шановні громадяни, ви не розраховуєте на те, що держава буде вам будувати житло, як то кажуть, соціальне житло. Не буде цього, коштів немає і немає механізму, де їх дістати. Хоча, в принципі, ми знаємо.
Я запитаю тоді так. А минулого року були кошти?
Минулого року кошти знайшли, і ці соціальне житло, воно будувалося. Будувалося, відкривали, давали квартири, давали ключі.
То, можливо, цього знайдуть?
Ну, якщо знайдуть, честь їм і хвала. Але я не бачу там таких видатних фахівців, крім Олексія Віталійовича, щоб це зробити.
Олексій Віталійовичу, знайдете?
Ну, безперечно, знайдемо. Розумієте, тут взагалі немає логіки в моєму колезі, якщо в минулому році знайшли кошти, а в цьому не знайдуть. Чому не знайдуть? Знайдемо кошти, буде прийнятий бюджет, в бюджеті будуть прописані, за рахунок чого це фінансується. Тобто це абсолютно нормальне явище.
Мені дуже важко говорити, бо я не бачила цього проєкту державного бюджету, на відміну від цієї державної програми. І я не знаю, чи бачили ви проєкт державного бюджету, але за рахунок чого в цьому державному бюджеті будуть прописані ці кошти?
За рахунок дохідної частини бюджету. Бюджет формується, дохідна витратна частина. У нас немає такого джерела, що там...
Я розумію, але це як з підручника за рахунок дохідної частини, це студенти...
Розумієте, там... немає. Знову ж таки, я припускаю, що ви не вчили такого курсу, як державний бюджет в економічному вузі. У нас немає жорсткої цільової прив'язки, що доходи від податку там, чи від акцизу на пиво, вони йдуть на фінансування житла. Такого немає в Україні. В Україні це виділяється строкою витратної частини державного бюджету. Тут немає прив'язки, звідки доходи, куди направляються.
Але ж я так розумію, радіослухачам, до речі, я нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Сьогодні її гості Олексій Плотніков, народний депутат України від партії регіонів, та Ігор Єресько, народний депутат України від блоку Юлії Тимошенко. І ми говоримо про... проєкт закону про державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік. Ви можете телефонувати і ставити свої запитання нашим гостям. Телефони прямого ефіру 490-29-05, код Києва 044. Так от, я думаю, що наших слухачів, звичайно, цікавить не той рядок бюджету, йде написано видаткова або дохідна частина, а все-таки якісь конкретні гроші, чи мільйони, чи... мільярди, трильйони, як правильно буде?
Там всього, і мільярди, і трильйони, але їх немає. От немає, і звідки їх взяти, я їх не бачу, от з дії нового уряду. Крім того, всі соціальні програми будуть скорочені. Останнє голосування в Верховній Раді, це вже все показали. Тому що партія регіонів не голосувала за підвищення соціальних стандартів, хоча це був їх закон, маю на увазі закон за авторством ППІ. Вони не голосували за підвищення допомоги, скажімо, інвалідам, от сьогоднішні були голосування. Так що все це посилання на бюджет, що буде, не буде в тому бюджеті, пересічний громадянин просто не розбереться.
Пане Олексію, ви вважаєте, що буде?
Розумієте, у нас є наша позиція, яку ми вже оприлюднили. Ми йдемо на державний бюджет. Ми йдемо на те, що державний бюджет буде внесений до сесійної зали. Ми не можемо зараз приймати окремі закони, які не корелюють з державним бюджетом. В державному бюджеті будуть прописані відповідні фінансування соціальних програм, підвищення соціальних стандартів, за які наша політична сила вела боротьбу в листопаді минулого року, якого не було підвищено урядом Тимошенко. Тобто всі ці речі будуть прописані в законі про державний бюджет, який з 27-го квітня буде внесений до Верховної Ради. Тобто давайте тут почекаємо, тут небагато залишилось часу, а казати зараз, що я не вірю, ну не вірте, ну треба, це ваша особиста якась думка. Я пропоную почекати до проєкту бюджету, до бюджету.
Я згодна з цим почекати. Маємо запитання від радіослухача.
Оксана.
Говоріть, будь ласка.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Ми запитуємо, де знайти кошти. Дуже просто. Відповідь є у національних лідерів, таких як Муаддаф Каддафі з Лівії. Він всього за декілька десятків років, Лівія була колонією Франції і західних країн, він отримав шалені кошти. Україна, не враховуючи те, що вона геноцид за національною ознакою має, зробити другу міжнародну комісію і, відповідно, виплати хай нам зробить і Росія, і Ізраїль. А чому? А тому що Міжнародний валютний фонд, Світовий банк – це ті кошти, це 130 тонн срібла, більше 70 тонн золота, які були вивезені з України.
Ми зрозуміли, дякуємо. Правда, що стосовно питання, будемо брати приклад, так?
Ні, ну приклад тут брати не...
Але важко.
Ні. Ну тут є певні обставини об'єктивні, які там дозволили Лівії відносно процвітаючою країною стати. Але справа в тому, що якщо ми будемо звертати увагу тільки на Міжнародний валютний фонд, а не регулювати свій економічний процес, щоб отримувати прибуток, то толку не буде. І, до речі, бюджет не приймається не тому, що там ціна на газ і таке інше. Ціна на газ для населення, вона стабільна, і вона залежить від видобутку українського газу, тому що не домовилися з Міжнародним валютним фондом, і розмір позики ще невідомий, тому бюджет не приймається.
Ні, ну у нас є точка зору першого заступника голови бюджетного комітету Володимира Макеєнка от стосовно інструментів виконання цієї програми, і там саме чому досі не прийнятий бюджет.
Інструмент – це прийняття бюджету, реального збалансованого бюджету. Ми впевнені, що наступного тижня уряд внесе проєкт бюджету на 2010 рік. На жаль, 2010 рік, який йде, тому що попередній уряд не вніс. Всі інструменти і всі конкретні заходи – це бюджет нашої країни. Да, є затримка. Ну, не затримка, а, скажімо так, технічна складова – це ціна на газ. Тому що моя думка особиста – ціна на сьогоднішній день – $334 за 1000 метрів кубічних на вході і кінцевий $450 – це економічна диверсія проти держави України.
Все-таки пан Макеєнко говорить про те, що немає показників по газу через те.
Ну, це офіційно показова причина, але для бюджету, повірте мені, це не основна показник, із-за якого не приймається цей документ. А всі інші, а інші доходи, а податки, а інші доходи, які ми отримуємо від держави, отримує від діяльності. Це все є, це все прораховано, як воно буде. І мене більше цікавить не скільки там куди що піде, а стратегії розвитку країни. Я ще раз повторюю.
Воно прораховано, то прораховано, але ж не добрали.
Ну, не добрали. Чому не добрали? Коли був уряд Юлії Тимошенко, був період, коли не добирали, але зараз ось два місяці після Нового року якраз йшов добір у бюджет. Тобто економіка стабілізувалася.
Податкова звітувала про те, що є недобір зараз.
Ну, можливо, по певних показниках і був недобір, але в цілому тенденція при уряді Юлії Тимошенко була позитивна.
Ми зараз говоримо тенденцію, яка була при уряді Юлії Тимошенко, а про державну програму розвитку на нинішній рік. Пане Плотніков, ви нас чуєте, пане Плотніков?
Я чую, так. Це ви мене не чуєте.
У мене запитання до вас ось таке, що в проєкті програми соціально-економічного розвитку передбачено зростання ВВП до кінця року на 3,7%. Але не зрозуміло, як його досягти, не сказано. Це теж в бюджеті має бути?
Розумієте, мені дуже приємно з вами спілкуватися, тому що ви зовсім не економіст, у вас такі, дуже такі цнотливі уявлення про те, що пишуть, що не пишуть до програми, і в цілому ось не сказано, як досягається зростання. Зростання досягається тим, що краще будуть працювати підприємства, що підприємства будуть виробляти більше продукції, ніж вони виробляють зараз. Що вони не буде такого жахливого падіння, як було це при уряді Тимошенка, і все ж таки буде певне пожвавлення національної економіки. Тобто ось це те, що наповнює валовий внутрішній продукт. Що буде більше цінностей в якійсь державі виробляти, що їх будуть реалізувати. Тобто що пожвавлення національної економіки, ось це навіть це призводить до того, що зростає валовий внутрішній продукт. Я не кажу вже про те, що там пожвавляться, скоріше за все, зовнішні ринки, що буде збільшуватись експорт, чи експорт української продукції буде по кращим цінам, що це призведе до наповнення бюджету і так далі. Тобто це такі речі відносно нескладні, вони, мабуть, навіть природні, але ніхто не може прописати, як буде зростати ВВП. Це зрозуміло для фахівців, що він чи то буде, чи то не буде.
Ви знаєте, єдина біда в тому, що це не мої цнотливі уявлення, хоча я погоджуюся з тим, що я не економіст, а це запитання до вас, ну не до вас особисто, а до пана Клюєва, яке прозвучало, власне, з трибуни Верховної Ради від прем'єр-міністра опозиційного уряду Сергія Соболєва. Так що тут от стосовно цих уяв, можливо, ви, пане Ірисько, добре знаєте ці програми і могли б сказати з точки зору економічної, чому все-таки це не було прописано?
Чому не було прописано?
Так.
Ну, по-перше, очевидно, що в даному випадку...
Чи це не має бути прописано?
Ні, ну, це має бути прописано. Якщо це серйозна програма, то це має бути прописано. І більше того, перелік тих законів, які дається в тій програмі, які треба змінити, просто дається перелік. То дайте і закони, які ви хочете змінити, нові тексти цих законів, чи зміни до законів. Тоді стає ясно, про що йде мова. Тому що в програмі може бути написано, що ми зберігаємо і розвиваємо, скажімо, там уранову галузь і створюємо замкнутий цикл, а уран продається за кордон. В цій програмі може бути записано, що ми підтримуємо зовнішнє тестування, а разом з тим відміняється зовнішнє тестування українською мовою. Тобто написати і подати це можливо, але ось ви знаєте, реалії, на жаль, на сьогодні і ті факти, які я вам привів, вони кажуть протилежне. Я от підскажу зараз, от де можна взяти, скажімо, 10 мільярдів доларів, ну так, по моїм підрахункам, давайте денонсуємо договор, угоду з Кіпром про те, що там можна зберігати свої кошти, ну, скажімо так, безкоштовно. І тоді, якщо денонсація цього договору буде, всі ці кошти, які фактично належать українським бізнесменам і в цілому в Україні, вони повернуться в Україну і будуть працювати на Україну. Ось вам джерело надходжень. Інші джерела можна вказати, але ж на це не підуть ніколи представники партії регіонів.
А може якраз і підуть?
Не підуть.
Може виявиться, що на Кіпрі лише бютівські гроші?
Не підуть.
Безперечно, які ще можуть бути? Виключно бютівські, якщо це фінансувати, то хто буде фінансувати опозицію? Де гроші взагалі опозиція здається?
Ага, а партії регіонів тоді де, якщо не на Кіпрі гроші, пане Плотніков?
Та ні, ну у мене особисто немає на Кіпрі грошей, тобто я не думаю, що це така вже важлива проблема.
Я повертаючись знову ж таки до житлової політики, от пан Єресько сказав про те, що не прописані документи. Тут я виступлю на ваш захист, скажу, що написано ж про те, що будуть заходи, будуть документи, так? І написано, наприклад, от сприяння прийняттю проекту закону України. Якому? Документ. Житловий кодекс. З одного боку, я тут погоджуюся цілком, що документи прописані. Але з іншого боку, мені не зрозуміло, як до четвертого кварталу Житловий кодекс буде прийнятий, бо не приймають його. Ой, ну скільки років, пане Плотніков? Років 10 то точно?
10. Якщо не більше.
Розумієте, якщо він стоїть в цій програмі, то, мабуть, той, хто його поставив цю програму, сподівається, є підстави сподіватися на те, що він буде прийнятий до четвертого кварталу. Ну, розумієте, якщо цього не буде, то опозиція буде казати щось про що влада не виконала свою програму. Це абсолютно тут прозоро і тут абсолютно залежить. А зараз міркувати, чи буде, чи не буде. Якщо ми поставили програму, у нас є підстави вважати, що він прийде.
Ага, а якщо не якщо нема підстав, то й не буде прийняти.
То й не буде, так воно й піде все, знаєте.
Нічого, я ще хочу про «Нафтогаз» запитати, то тут так само, покращення фінансової стійкості паливно-енергетичного комплексу, зменшення бюджетних дотацій на «Нафтогаз України». І це фактично одна фраза в програмі, і є ще розробити детальний план стабілізації фінансового стану та реформування НАК «Нафтогазу». Оце, власне, по такій важливій газовій галузі і все. Чи це теж так має бути, пане Плотніков?
Розумієте, там стоїть мета, стоїть завдання, що треба робити. Треба знизити дотації, треба зробити план реформування. Ну, я не знаю, чого ви там очікували. Що там буде ще на 200 сторінок план реформування, він менше 200 сторінок не займе. Що тут це програма загальна, вона загальна національного розвитку, національної економіки, чи соціально-економічного розвитку. І сподіватись на те, що тут буде за кожного строкою, яку ви читаєте, що під цю строку ще буде вам даватися 200-400 сторінок відповідних планів, ну, це принаймні не коректно.
Олексій Віталійович, шановний, ви ж економіст, ви доктор економічних наук. Конкретики явно не вистачає. Я тут не критикую, Олексій Віталійович. Ну,
раз а могли б покритикувати, бо 10 сторінок критики є на початку.
Написали.
Знаєте, як пишуться ці програми? Ви знаєте, як пишуться
знаю, сам писав.
Ще КПРС до програм розвитку, я не знаю, кого там районного центру. Тут є загальна мета, загальні цілі, механізми досягнення цілі, як правило, це формується іншим документом. Вони не формуються відповідною програмою.
Чомусь конкретика у вас стосується тільки критики діяльності уряду Юлії Тимошенко. От, і причому критика така, ну, поганенька, чесно кажучи, вона необ'єктивна. Ви свій час не допомагали цьому уряду. Ну, знаєте, ми ж не такі противні, як ви інколи буваєте. Ми вам можемо допомогти.
О, добре, мені так подобається, хто з нас більш противний. Вийдемо на таку дискусію.
Ладно, ну добре, добре.
Ну, бачите, щоб уже вас не тільки пан Ірейсько критикував, а от що маю цитату з пана Гриценка, він каже, що ну не вистачає, наприклад, того, щоб були відповіді на такі запитання, от як з прозорістю у структурі власності, як з боротьбою з монополіями, створенням...
Посади не вистачило пану Гриценка, тому йому зараз щось не вистачає.
Зрозуміло. Тобто, якщо буде повністю вирішено питання з вертикаллю влади, там так було поставлено завдання, то можна буде сподіватися, що і програма буде вирішена, так?
Ні, я хочу... Олексій Віталійович, тут одне я скажу, я потім...
Тільки одним реченням, бо не маємо часу.
А нічого у вас не вийде, чиновники переживуть ваші один одного, тому що структура стара.
Це цікава фраза, на жаль, немає вже можливості сказати Олексію Віталійовичу відповідь. Це була програма «Ваша свобода» і провела Інна Кузнецова. Гостями були Олексій Плотніков та Ігор Єресько. На все добре.